Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Sevinç Hüseynzadə. İndi əsas xəbər başlıqları. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Qondarma Dağlıq Qarabağın lideri ilə görüşüb. Sabah Ali Məktəblərin 3-cü qrupuna imtahanlar keçiriləcək. Livanda yaşayış binalarından birində partlayış olub, bir nəfər ölüb, 28-i yaralanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Dağlıq Qarabağın danışıqlarda iştirakı zaman məsələsidir. Novosti Armeniya agentliyinin məlumatına görə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bunu Qondarma Dağlıq Qarabağın lideri Baku Sakyanla görüşdə deyib. Baku Sakyan bildirib ki, Dağlıq Qarabağın iştirakı olmadan münaqişənin bir dəfəli nizamlanmasına nail olmaq mümkün deyil. O deyib ki, Azərbaycan tərəfinin anti-erməni təbliğatı və müharibə bəyanatları nəinki tərəflər arasında etimadın yaranmasına mane olur, eləcə də danışıqlar prosesinə mənfi təsir göstərir. Minsk qrupunun Həmsədrlər isə deyiblər ki, danışıqlarda Dağlıq Qarabağın iştirakı zamanın məsələsidir. Onlar münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına, bundan sonra da yardım göstərməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Həmsədrlər bundan öncə bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüblər, münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı Madrid təklifini müzakirə ediblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puig gələn həftə Azərbaycana gəlir. Səfər çərçivəsində onun rəsmi şəxslərlə, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri, müxtəlif siyasi təşkilat, kütləvi informasiya vasitələri ilə görüşü nəzərdə tutulub. Görüşlərdə əsasən AŞP-Azərbaycan münasibətləri, prezident seçkiləri öncəsi ölkədə ictimai-siyasi vəziyyət, mətbuatın durumu, AŞP-nın yay sessiyası çərçivəsində Azərbaycanla bağlı qəbul olunmuş qətnamə müzakirə olunacaq. Sabah ali məktəblərin 3-cü qrupuna imtahanlar keçiriləcək. İmtahanda 40.500-dən artıq abituriyentin iştirakı gözlənilir. Qəbul imtahanları 3 şəhərdə Bakı, Sumqayıt və Naxçıvanda keçirilir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Elnur Nağzadə.
40.552 abituriyent ərizə təqdim edib və ənənəvi olaraq 3-cü qrupa təqdimlərin sayı digər qruplarla müqayisədə daha çoxdur. Və 3-cü qrupa təqdimlərindən 36.783 nəfəri Azərbaycan bölmətinin 3739 nəfər isə Rus bölmətinin məzunudur. 3-cü xitas qrupu direktiv imtihan nəticələri iyul ayın 3-də tələbə karantini saytində yerləşdiriləcək. Eyni zamanda tələbə imtihan nəticələri barədə məlumatı imtihan sel xidməti vasitəsilə öyrənə bilərdilər. Öz nəticələrinə dair məlumat verəcəyini internetdən əldə edə bilərdilər.
Elnur Nazadə, növbəti 1-ci, 2-ci və 4-cü qruplar üzrə qəbul imtahanları isə müvafiq olaraq iyulun 8-də, 14-də və 20-də keçiriləcək. Bu ilki qəbul imtahanlarında 116.000-dən çox abituriyentin iştirak edəcəyi gözlənilir. İraqda koalisiya qüvvələri Əl-Qaidənin yerli lideri də daxil olmaqla 3 yaraqlını öldürüb, ona yaxın adam isə həbsdədir. Bu arada isə İraq polisi Kərkük və Samarra şəhərlərində işgəncə verilərək öldürülən 8 yerli sakinin meyitini aşkarlayıb. Polisin məlumatına görə Əl-Qaida yaraqları şəxsi evlərdən həbsxana kimi istifadə ediblər. Əvvəl saxladıqları şəxslə işgəncə veriblər, daha sonra isə güllələyərək öldürüblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Livanın Tripoli şəhərində yaşayış binalarından birində partlayış olub, bir nəfər ölüb, 28-i yaralanıb. Ehtimal olunur ki, binanın liftində yerləşdirilmiş partlayıcı işə düşüb. Partlayışın baş verdiyi ərazidə isə əsasən sünnilər yaşayır. Bir həftə əvvəl də şəhərin bu hissəsində sünni və müxalif Şia qruplaşması Hizbullar arasında qarşı durum olmuşdu. Həmin vaxt 9 nəfər ölmüş, 44-ü isə yaralanmışdı. Və sonda Türkmənistanda 7 illik qadağadan sonra yenidən opera tamaşası səhnələşdirilib. Şahsənəm və qərib tamaşasını izləyənlər arasında isə prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov da olub. Türkmənistanda opera və baleti əvvəlki prezident Saparmurat Niyazov qadağan eləmişdi. Niyazov hesab edirdi ki, hər ikisi Türkmən xalqının mədəniyyəti üçün yaddır. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov sələfinin qərarını bu ilin yanvarında ləğv edib. Bu saatı bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə, Azadlıq Radiosunun əbətə xəbər buraxılışı isə bir saatdan sonra saat 11-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Azərbaycan əyalətlərində torpaq satmaq indi asan, lakin müvəqqəti varlanmaq üsuluna çevrilib. Şəhərdə yaşayanların ağlına başqa şey gəlməsin. Kəndlərdə bəzi insanlar aqrar islahatdan sonra onlara verilən pay torpaqları satırlar. Əlləri əkin-biçin işindən soyuyan bu insanlar öz pay torpaqlarını dəyər-dəyməzinə satmaqla dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq üçün başqa üsullar axtarırlar. Bu üsullar isə onları getdikcə torpaqdan uzaqlaşdırır.
Kənd adamı uzun müddət kalxoz etsəm, torbağın işləyəm, torbağın məcburunu satır, 700 dollara, 800 dollara satır.
Hektarın, hə?
Hektarın, bəli.
Bunu Biləsuvar rayon sakini Teyyub Muradov deyir. Əslində, Azərbaycanın bir neçə aran rayonunu çıxmaqla əksər əyalətlərdə pay torpaqlarının ya icarəyə verilməsi, ya da bir dəfəlik satılması artıq kütləvi hala çevrilməkdədir. Biz bu verilişimizdə də elə Azərbaycan kəndlisinin torpaqdan üç çevirməsinin səbəblərini öyrənməyə çalışacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan kəndlisinin vəziyyətindən bəhs edir.
Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun yalnız təqribən 7%-ə yaxını aqrar sektorun payına düşür. Bu isə mütəxəssislərin fikrincə, ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılı vəziyyətə düşdüyünü göstərir. Halbuki artıq bir neçə ildir həm yerli, həm də xarici mütəxəssislər Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafının vacibliyindən danışırlar. Çoxları düşünür ki, aqrar sektorda vəziyyət yaxşılaşdırılmasa, neft tükənəndən sonra bu ölkə çox ağır faciələrlə üzləşəcək. Biz bu verilişimizdə əsasən Saatlı rayonunun nümunəsində ölkədəki aqrar sektorun vəziyyətini dəyərləndirməyə çalışacağıq. Bərbaşdan nəzərə alaq ki, Saatlı kənd təsərrüfatına görə Azərbaycanda Sovetlər dönəminin ifadəsi ilə desək ən qabaqcıl rayonlardan sayılır. Ölkədə istehsal edilən pambığın 20%-i təkcə ilə bu kiçik rayonun payına düşür. Bu da təsadüfü deyil. Bu, torpaqdan kür suyunu günəş də hərarətini əsirgəməyib. Ümumilikdə Saatlı rayonunda torpaq bir ildə 3 dəfə məhsul verə bilir. Saatlı rayon müzeyinin direktoru Süreyya Zeynalova bizə qədim bir eksponat təqdim edir. Bizim eramızdan əvvəlki dövrə aid olduğu güman edilən həmin eksponatda qədim insanın bu torpağın xüsusi özəlliklərindən xəbərdar olduğu əks edilir.
Fikir verirsiniz, 3 şum, biri isə şumlanmayıb. Təbii ki, iftidai rəssam vaxtı da var idi, həvəsi də var idi, bunu bu cür yaradıbsa, deməli, buranı da şumlaya bilərdi. 3 yerdə şumlanıb, bir yerdə dincə qoyur. Bu qış aydı. Qalan 3 dəfə, deməli, muğan torpağı məhsul verə bilir.
Ancaq təəssüf ki, Saatlı rayonunda bu torpağın keyfiyyətindən müzeydən kənar indi çox az adam danışır. Sizə Saatlı rayonunda kəndli fermer Bayram Allahverdiyevin təsərrüfatından bəhs edirəm. Onun 100-ə yaxın iri buynuzlu malqarası, 400-dən çox qoyunu var. Bayram Allahverdiyev ötən il 7 hektara yaxın bir ərazidə pambıq əkib. İndi isə deməsinə görə pambıq əkməyə tərəddüd edir.
El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır. İnək üstü ağ pambıqlı gen tarlalardır.
Pambığın xərcini götürənlərə heç bir qəpik pul qalmır. Bunun qajlamasından tutmuş, becərməsinə qədər, yığımından özü 500 manata yığırlar.
10 qəpiyə.
Yəni, bunun camatoru aparıb getirmək hamısı öz xərcinlə gelib gəlir də. Alağını elətdirmək 4 dəfə alaq edirsən, hər alaq edəndə də. Yəni, hesablayanda axıra heç nə qalmır. Əgər 2 ton pambıq verirsə hektara, yəni sən boşda qalırsan.
Hökumət kəndlilərə 1 hektar əkin sahəsi üçün 40 manat yardım verir. Bayram Allahverdiyev deyir ki, bu məbləğ xərclərin yalnız kiçik bir hissəsini ödəyir. Onun sözlərinə görə elə 1 hektar yer 36 manata şumlanır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, pambıq taxıldan fərqli olaraq 2 dəfə şum tələb edir. Ancaq Azərbaycanda çoxlarının əlini pambıq əkməkdən soydan təkcə bu xərclər deyil. Əslində, fermerləri pambığın satış qiyməti qan etmir. Onlar öz aralarında zavodların qiymət siyasətini pambıqla baş kəsmək adlandırırlar. Zavodlar 1 kilogram pambığı ötən il kənd zəhmətkeşlərindən 30 qəpiyə alıblar. Bu il isə bu məbləğin 36 qəpiyə qaldırılacaq gözlənilir. Üstəlik, zavodların hamısı eyni qiymət təklif etdiklərindən pambıq bicərən sadə insanların seçim imkanları olmur. Dünya bazarında isə 1 kilogram pambığın satış qiyməti təqribən 2 dollara yaxınlaşır. Bayram Allahverdiyev deyir ki, əgər pambığın 1 kilogramına 30-36 qəpiydən artıq verməyəcəklərsə, onlara yalnız öz əziyyətləri qalacaq. Ona görə də bu il öz ərazisində yonca əkmək haqqında düşünür. Üstəlik, fermerləri pambıq emalı zavodlarının qidalarının qiymət siyasətindəki başqa bir incə məqam da narahat edir. Bayram Allahverdiyev deyir ki, malqarası yem saradan körlük çəkdiyindən zavodlardan çiğid almaq istəyib. Zavodlar isə çiğidi ona pamığın qiymətindən də baha təklif ediblər. Halbuki sovetlər dönəmində çiğid pamığdan həmişə ucuz olub. Bayram Allahverdiyev indi tək pamığ əkinindən yox, firmasının vəziyyətindən də ağrı ilə danışır.
Bir onda bir 15 olmuşum ölüb, bir 50-60 dənə quz ölüb, bir 20-30 dənə qoyun keçi ölüb.
Yəni, niyə öldü ki onlar?
Boy ölçü yoxdan, şəraitsizlikdən. Mən elə satdım, dam tikdirdim burada. Şehrin biri 5 kilovana deyirlər, öz aramızda. Mən onu satdım, dam tikdirdim. Mən boş dam deyirəm mən.
Sürüləri çox at bəslə, qolxozunda sən həvəslə, sürüləri...
Bayram Allahverdiyev deyir ki, yemin, otun qiyməti də gün-gündən bağlaşır. Artıq bu qış sıxılmış bir ot bağlamasının qiyməti 3 manata çatıb. Ona görə də malqara saxlamaq da getdikcə çətinləşir. Onun deməsinə görə 700 hektara qədər örüş yeri var. Həmin ərazidən yalnız qışlaq kimi istifadə etmək olar. Yay aylarında isə orada quraqlıq hökm sürür. Yaylağı olmadığından elə istilər düşdükdən sonra da bu quraq ərazidə keçinmək məcburiyyətindədir. Üstəlik yayda da qızdırma və başqa xəstəliklərdən malqaranın tələf olacağından ehtiyat edir.
İnan ki, biz özümüz gedib mağazindən yağ aldıq.
100-ə yaxın mal saxlayasam.
100-ə mal, yəni 20 baş bu dəqiqə doğan malım var mən. Gedib mən mağazinə yağ aldım.
Quraqlıq olduğuna görə mallar yaxşı süd vermirlər.
Heç nə yoxdur. Bu malı saxlayan mala söyləsiyor. Bu arada qonaq gəlmişdi. Qardaş, sən kişi də sağmışlar mallara. Tezdən baxdım görüm damlar yeriyə bilmir. Bir mal bunların qan qarışdı. Bu nəyə sağır?
Azərbaycanda istehsal olunan süd isə hələ ki sərgidə nümayiş etdirilir. Hər halda dövlət başçısı İlham Əliyev regionların inkişafına dair dövlət proqramının icrasının 4 illiyinə həsr edilən toplantıda bu mövzuya geniş yer ayırmışdı.
Sərgidə olarkən mən süd zavodlarının məhsulu ilə tanış oldum və çox sevindim. Çünki həmişə bütün dövrlərdə Azərbaycana süd məhsulları xaricdən gətirilirdi. O cümlədən bu gündə bu xaricdən gətirilir. Xaricdən gətirilsin, heç kim buna itiraz eləmir, əksinə. Amma biz özümüzü təmin etməliyik.
Qaydaq Saatlı rayonundan olan fermerlə söhbətimizə. Bayram Allahverdiyevin firmasında öz ailəsindən başqa daha 3 ailə də çalışır. Onun sözlərinə görə hər bir ailəyə 200 manat əmək haqqı verir. Üstəlik onlar da öz malqaralarını firmada saxlayırlar. Bayram Allahverdiyev deyir ki, əgər hökumət ona güzəşli kredit verərsə, təsərrüfatını inkişaf etdirə bilər. Çünki həm yaylağa ehtiyacı var, həm də qışlaqdakı firması yenidən qurulmalıdır.
Bunu bir iki də soruşmuşam, o qədər sənət sözləb deyirlər, heç onu bilə danışmaya deyilməz. Yəni, bura git, bura git, bu sənət lazımdır, bu lazımdır. Özdəki deyir, malqaraya vermirlər. Yəni, mülkün gəlir o da verir, yəni malqaraya vermirlər, deyir.
Son bir ildə Bakıda ətin qiyməti təqribən 60% artıb. Əgər bir il əvvəl quzu ətinin 1 kiloqramı 5 manata idisə, indi bu məbləğ 8 manata çatıb. Mal əti isə 4 manatdan 6 manata yüksəlib. Bayram Allahverdiyev isə deyir ki, fermanın üzündə qoyun ətini 4 manatdan yuxarı sata bilmir. Çünki alverçilər artıq vermək istəmirlər. Bayram Allahverdiyevin sözlərinə görə ətin bahalaşmasından yalnız alverçilər faydalana bilirlər. Satlı şəhər bazarında isə satıcılar da ətin qiymətinin bahalaşmasından gileylənirdilər. Bu bazarda qiymətlər Bakı ilə müqayisədə bir qədər ucuz idi. Mal əti 5, qoyun əti isə 6 manata satılırdı.
Qazancımız azalıb, alıcı da azalıb. Ona görə ki, qiymətlər çox gedicən qalxır.
Bu nə ilə izah edirsiniz?
Nə ilə izah edirəm? Nə ilə gərək ki, yanacaqla.
Getdiyimiz yolu heyvan almağa, qiymət ancaq yanacaqla əlaqədədir, 100%.
Ancaq deyirsən, qiymətlərin bahalaşması ən çox alıcıları narazı salıb. Bazarı ət almağa gələn bir yaşlı kişi qiymətlərdən istam edirdi.
Qiymətlər ot tutub yanır, nətər olur? Ot tutub yanır, bir özümüz yanmırıq, qalmış vəsiyyəsə. Qiymətə baxan var, bilirsən, bazarın yiyəsi yoxdur, bazara baxan yoxdur. Devlət ancaq kimə verir bu pulları bilmir.
İndi isə Saatlı rayonunun kəndlərinə baş çəkək. Bu rayonun kənd əhalisinin çoxu bir qədər əvvəl haqqında bəhs etdiyimiz Bayram Allahverdiyevin təsərrüfatına həsəd apara bilər. Çünki onların bir çoxunun ən yaxşı halda imkanı öz pay torpaqlarını birtəhər əkib becərməyə çatır. Rayonun Qaranuru kəndində öyrənilir ki, əhali əsasən taxıl və yonca əkir. Kənd sakinləri tədricən pambıq becərməkdən imtina etməkdədirlər.
Keçən il bizim kənddə 1000 hektar pambıq əkilmişsə, bu il bizim kənddə, bu Qaranur kəndində 200 hektar pambıq olmayacaq. Ona görə ki, yanacağın qiyməti 45 qəpiyə də, elə deyil. 45 qəpiyə yanacağı verirsə, 30 qəpiyə pambıq götürür bizdən şirkət. Qulamaydı pambıq.
Qaranuru kəndində danışırdılar ki, pambıq əkənlər də bu işə əsasən məcburiyyət üzündən əl atırlar. Kimin imkanı üz sahəsini əkib becərməyə çatmır, istəmədən pambıq zavodlarından asılı vəziyyətə düşür. Zavod onları əvvəlcədən şum xəzləri və kübri ilə təmin edir. Ancaq sonradan bütün xəzlər pambığın pulundan çıxılır. Hökumət isə bir qayda olaraq subsidiyanı əkindən sonra verdiyindən bəzi imkansız insanlar pambıq zavodlarının şərtləri altında necə deyərlər, boyun əyməli olurlar. Kəndlilərin deməsinə görə yığın vaxtı 1 kiloqram taxıl isə 12-15 qəpiyə düşür. Yalnız qış aylarında bu qiymət 30 qəpiyə qədər qalxır. Onların sözlərinə görə əgər yığın vaxtı buğdanın qiyməti elə 30 qəpiyə olsa, bundan yaxşı gəlir götürə bilərlər. Əslində isə taxılçılığın da xərcləri az deyil.
Köhnə pulunu desə, məsələn, haradasa 34 manata şumdur. 12 manata bunun malasıdır. Sonra bunun azotu var, suvarılması var və bisini var.
İndi Saatlı rayonunda yazlıq əkinin əsl vaxtıdır. Ancaq rayonun Fətəli kəndinin çayxanasında bir qayda olaraq qələbəli köküm sürür. Görünür, indi çayxanada nər, damino oynaya vaxt keçirən bu insanları torpaq bir ilə də cəlb eləmir. Danışanda isə onlar təsərrüfatın 1001 problemini dilə gətirirlər. Fətəli kəndində əsas problem kimi drenaj kollektorlarının, yəni kənd arası kanalların təmizlənməməsi göstərilir.
Torpaqlar şorlaşır, yəni drenlər qazılmasa torpaqlarımız şorlaşır. Məhsul ola bilmirik. Əvvəl alırdıq məsələn 40-50 sentner pambıq, indi alırıq 20 sentner. Bu da biz maya dəvrini ödəmir. Bu pambıqçılıqda, elə də bütün taxılçılıqda, elə də hamısını biliyoruz.
Üstəlik kəndlər texnika sarıdan körlük çəkirlər. Fətəli kəndində deyirdilər ki, rayonda agroservis idarəsi yaradılsa da, onlara texnika gəlib çatmayıb.
Nə ilə məşğul olmalıyıq? Mən elə əvvəldən də dedim, ya kətdən çıxıb getməliyik, ya gedib köldə işləməliyik. Köldə işləmək üçün də drenlər qazılmalıdır. Yanacağı heç olmasa belə uzlaşdırsınlar. Ya kredit versinlər ki, biz özümüz eləyək.
Saatlı rayonun bəzi kəndlərində də Ahıska türkləri məskunlaşıblar. Onların bir hissəsi 1958-ci ildə, bir hissəsi də 1988-ci il Fərqanə hadisələr vaxtı Orta Asiyadan köç ediblər. Rayonun Nəsimkənd kəndinin əksər sakinləri də elə Ahıska türkləridir. Saatlı rayonunda danışırlar ki, Ahıska türkləri yerli əhaliyə nisbətən daha çox işləydilər. Onların bəzilərinin tələffüzündə ləhcə qalsa da, bir çoxlarının danışığı yerli insanlardan heç fərqlənmir. Nəsimkənd kəndində Ahıska türkləri deyir ki, onlar Muğan torpağının ildə bir neçə dəfə məhsul vermək qabiliyyətindən tam yararlanmağa çalışırlar.
Məsələn, elə təsərrüfatçılar var ki, arpanın yerinə qarğıdal əki iki dəfə götürür. Kənd təsərrüfatı məhsulları olur, kartof əkir.
Deməli, arpanın biçindən sonra yerinə qarğıdal əkir.
Qarğıdal əkilir. Kimin ki, nəyə gücü çatır?
Ancaq çox zəhmətkeş və torpağa həddən ziyadə bağlı olan bu insanlar da demələrinə görə öz əməklərinin indi daha az bəhrəsini görməyə başlayıblar. Onları da qonşu kəndlərə xas problemlər sıxır.
10 ildə ondan qabaq yenə kollektivlər qazınmıyıb. Gündən günə zinə artır, ildən ilə zinə artır və bunun sentneri gəlir düşür hardaysə 10-12%. Sudarlıq deməli 2-3 qat azalır. Əgər bu kənddə aqromelorasiya işi getsə bu kənddə, inandırım sizin ki, bu kənd bəlkə də 10 dənə belə kəndi baxa bilər.
Ancaq Saatlı rayonunun bəzi kəndlərində kanallar artıq təmizlənib. Onlardan biri də Azad kənd kəndidir. Həmin kəndin icma rəhbəri Şamil Hacıbəyli deyir ki, onlar bunu qrant layihəsi vasitəsilə həyata keçiriblər. Şamil Hacıbəylinin sözlərinə görə onların kəndində kanalların təmizlənməsindən sonra məhsuldarlıq yüksəlib.
Bura Mil Muğan kollektorudur. Bura Saatlı rayon Azad kənd ərazisinə yaxındır. Saatlı rayonun kənd zəhmətkeşləri hesab edirlər ki, kəndlərin ərazisindəki kollektorlar həmin bu Mil Muğan kollektoruna qoşulmalıdır və kəndlərdəki zinə su bu kollektor vasitəsilə dənizə axdırılmalıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan kəndlisinin vəziyyətindən bəhs edir.
Problemləri çox olan kəndlərdə isə yaşamaq getdikcə ağırlaşır. Nəsimkənd kəndinin özündə deyirlər ki, artıq neçə illərdir gənclər yığışıb şəhərlərə gedirlər.
Şəxsən bizim kənddə bütün cavanlar hamısı qaçıb gedir şəhərdə, orada burada fəhləsiliyə məşğuldur. Biz kənddə məsələn işləyən cavan uşaqlar qalmayıblar. Qalan da ki yaşlı adamlardır. Burada işçi qüvvəsi olmayan adamlardır. Bu eləcə oradan burdan gedib fəhləsiliyə dolanırlar.
Şəhərə fəhləlik ardınca getməyib kəndlərdə qalan gənclərin sevimli məşğuliyyəti isə kanallardan balıq tutmaqdır. Mil Muğan kanalının ətrafında yüzlərlə belə gəncə rast gəldim.
Nəsə tuta bildiniz?
Bobla.
Bobla, bobla nədir?
Balaca da, balaca balıq.
Bəs deyək ki, çəki və yaxud xaşam
olmur ki? Yox.
Boblanın ancaq bəzi balıqçılar ağızlara bağlanmış tordan da istifadə edirdilər. Xırda balıq tutanlardan fərqli olaraq, böyük balıq tutanlar danışmaq istəmirdilər. Balıqçıların aralarında elələri də var idi ki, onlar qonşu Sabirabad rayonundan gəlmişdilər.
Oğlunuz qardaş, necə deyirlər, uğurlu olsun. Nəsə tuta bildiniz?
Bəli, tuturuq.
Məsələn, nə tutursunuz?
Bobla.
Gün ərzində nə qədər tutmaq olur, əgər deyək ki, burada dayanıb?
Baxır balığın gəlməyinə vallı. 1 kilo, 2 kilo belə. Amma bizim o ana kollektor deyilən var. Oranı yay uzunu, ancaq zəhər atırlar. Pul qazanmadan sonra çıxardırlar asfalt üstündə, satırlar, küllü müdələ pul götürürlər. Onu yiyən insan da xəstəliyə tapır.
Saatlı rayon statistika komitəsindən aldığımız məlumatlar isə kəndlərdə görüb eşitdiklərimizlə bir qədər ziddiyyət yaradırdı. Hərçənd rayonun rəsmiləri də son illər pambıq istehsalının azalmasını etiraf edirlər. Ancaq Saatlı rayon statistika komitəsinin sədri Seyfəddin Sultanov deyir ki, taxılçılıqda da, heyvandarlıqda da inkişaf var.
9.378 hektar ancaq taxıl əkilib. Keçən ilə müqayisədə 11.846 hektar çoxdur. Heyvandarlıqda da yaxşı inkişaf var. Demək olar ki, məsələn, əlimin altındadır rəqəmsi. Bunun üzrün malqara 2007-ci ilin yanvar ayına nisbətən 2008-ci ildə 2023 baş artıb. Ana qoyunların sayı 3.232 baş artıb. Yəni 82 min başdan olub 85 min baş.
Ancaq mütəxəssislər arasında istər ayrılıqda Saatlı rayonu, istərsə də ümumilikdə ölkə ilə bağlı statistik rəqəmlərə bir qədər şübhə var. İqtisadçı İlham Hüseynli Saatlı rayonunda yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı bir araşdırma aparıb. İlham Hüseynli deyir ki, rəsmi rəqəmlərdə 2003-cü ilin oktyabrından 2006-cı ilin oktyabrına qədər Saatlı rayonunda 38 min yeni iş yerinin açıldığı qeyd edilir. Halbuki rayonda qeydiyyatda olan 90 mindən çox insanın yalnız elə 50% əmək qabili.
Mövsüm olaraq kimsə bir kəndinin çıxacağında, girişində və yaxud rayon mərkəzinin harasında oturub qarpız satırsa, yemiş satırsa, onlar iş yeri kimi bunlar qeydiyyat alır. Yəni bu nə qədər realdır? Bu sadəcə olaraq insanları çaşdırmaq üçün istifadə olunan bir metoddur, mən hesab edirəm.
Ancaq Azadkən İcmasının rəhbəri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatının sədri Şamil Hacıbəylinin sözlərinə görə, həqiqətən də son 2 ildə Saatlı rayonunda xeyli quruculuq işləri həyata keçirilib. O rayonda abadlıq işlərinin gücləndirildiyini, Qarabağda həlak olan insanlar üçün yeni xatirə kompleksinin inşasını qeyd edir. Şamil Hacıbəyli deyir ki, rayonda aqrar sektorla bağlı mövcud problemlərin bir çoxu bütün ölkə üçün xarakterik. Onun sözlərinə görə Saatlı rayonunda pambıqçılığın zəifləməsi bu sahənin monopoliyaya alınması ilə bağlıdır. Pambıq emalı sahəsinə xaricilərin hər hansı şirkət girə bilmədiyindən bazarın şərtlərini elə Azərbaycandakı zavodlar müəyyən edirlər. Ancaq Saatlı rayonundakı pambıq zavodlarının heç biri özlərinin qiymət siyasəti ilə bağlı hər hansı açıqlama vermirlər. CTS Agro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə məxsus Saatlı pambıq zavodunun mühasibi bizim pambığın qiymətini artırıb-artırmayacaqları ilə bağlı sualımıza cavab verə bilməyəcəyini söylədi. O, bizə Bakıda şirkətlərinə müraciət etməyə məsləhət bildi. Ancaq düz bir həftə ərzində CTS Agro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin özü ilə əlaqə saxlasaq da, yenə suallarımıza cavab verən olmadı. Əslində isə Saatlı rayonunda rəsmilər də elə pambığın alış qiymətinin onun maya dəyəri ilə müqayisədə aşağı olduğunu etiraf edirlər. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Rahim Salahov.
Dəfələrlə məqam gəlir burada izlaslarda bu pambıq qəbul edən zavodların direktorlarının sözü ilə mən deyirəm ki, onlar deyir dünya bazarında mahlızın qiyməti bahalaşmadığına görə Azərbaycanda bugün xam pambığın qiyməti ucuz. O mənada bəli pambıq əkən adamlara götürdükləri o 25 sentin məhsullarıqla əldə olunan qazanc effekt vermir.
İqtisadçı Vüqar Bayramov isə deyir ki, son 2 ayda dünya bazarında pambığın qiyməti 15% artıb. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə Azərbaycanda pambığın qiymətinin sabit saxlanması monopoliyalarla bağlıdır. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Rahim Salahov pambıqçılıqdan fərqli olaraq taxılçılığı effektli sayır. O, subsidiyaların kəndlilərə məhsulun yığımından sonra verilməsini isə belə izah edir.
Faktiki əkin nədirsə, pul ona verilməlidir, elədir. 1 iyun vəziyyətinə respublika üzrə qəti hesabat qəbul olunur ki, hər bir rayonun deyək ki, hansı əkinə neçə hektarı var. Qəti əkini bilməmiş pulu necə buraxmaq olar?
İndi isə aqrar sektorda bütün ölkə üzrə göstəricilərini nəzərə yetirək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, son bir ildə pambıq istehsalı təqribən 30 min ton azalıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyevin sözlərinə görə, əgər bütün ölkə üzrə 2006-cı ildə 100 min hektar ərazidə pambıq əkilmişdirsə, ötən il bu göstərici təqribən 70 min hektara düşüb. Ancaq Murtuzəli Hacıyev pambıqçılıqdan başqa sahələrdə inkişaf olduğunu deyir.
2008-ci il ölkə üzrə 601,5 min hektar və ya 26,8% çox sahədə buğda satın aparılmışdır. Son 5 ildə respublikada iri buynuzlu mal qaranın baş sayı 11,5%, o cümlədən inək və camışlar 12,6%, qoyun və keçilər 11,3%, quşların sayısı isə 14,2% artmışdır.
Murtuzəli Hacıyev deyir ki, kartof, tütün, üzüm və başqa kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında da inkişaf var. Onun sözlərinə görə həm rayonlarda aqroservis idarələrinin yaradılması, həm də son bir ildə subsidiyaların verilməsi kənd əhalisinin təsərrüfat işlərinə marağını xeyli gücləndirib. İqtisadçı Vüqar Müzəffərli isə statistik rəqəmlərin həm reallığı, həm də ölkənin həqiqi imkanlarını ifadə etdiyinə şübhə ilə yanaşır. Üstəlik mütəxəssis rəylərinə görə pambıqdan fərqli olaraq buğdanın statistik göstəricilərini şişirtmək çox asandır. Çünki buğda ixrac edilmir. Vüqar Müzəffərli deyir ki, Azərbaycanda aqrar sektorunun inkişafı üçün bu sahədə tam şəffaflığa rəyət olunmalıdır. Bundan ötürü də ilk növbədə rayonlarda yaradılan aqroservis idarələrinin fəaliyyəti yenidən qurulmalıdır. Regionların inkişafına dair dövlət proqramının icrasına həsr edilən toplantıda Prezident İlham Əliyev də aqroservis idarələrinin fəaliyyətinə toxunmuşdu.
Agralizing şirkətinin fəaliyyəti Azərbaycanda artıq kənd təsərrüfatı texnikası istehsal olunmağa başlanmışdır. Bu da çox vacibdir. Yəni, maksimum dərəcədə biz yerli istehsalı gücləndirməliyik və yerli istehsalın gücləndirilməsi bizim iqtisadi sahədəki prioritet məsələlərdən biridir.
Vüqar Müzəffərli isə deyir ki, rayonlarda texnikalar şəxsi əllərdə cəmlənir və bundan onlar qazanc mənbəyi kimi istifadə edirlər. Üstəlik o hesab edir ki, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün verilən kreditlərin şərtləri də yüngülləşdirilməlidir. Əslində nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda aqrar sektoru üçün ən əlverişli ərazilər elə Mil-Muğan bölgəsidir. Məhsulun dəmiyə yetişdirildiyi əyalətlərdə isə mütəxəssislərin fikrincə məhsuldarlıq aşağı olur. Düzdür, belə ərazilər üçün də üzümçülük sərfəlidir. Ancaq mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu məhsulun becərilməsi ilkin olaraq çox vəsait tələb etdiyindən sadə insanlar yalnız taxılçılıqla kifayətlənməli olurlar. Şəki rayonundan olan fermer Babaxan Qəribov isə deyir ki, taxılçılıqda ildən ilə məhsuldarlıq aşağı düşür. O isə bunu toxumluq buğda sortlarının artıq qozalması ilə izah edir. Babaxan Qəribovun sözlərinə görə indi Şəki rayonunda çoxları torpaqlarını ya icarəyə verir, ya da satır.
Monopoliya deyən bir şey var axı. Toplanacaqdır 5-3 dənə kişinin əlində, istədiyi kimi fırladacaqlardan. Onlar indi imkanlı adamlardır, texnikası özündən deyib. Təzə texnikalar alıblar, istər səpin, istər şum üçün, biçin texnikaları alıblar. Onlara sərf eləyir, məsələn, birdən 100 hektar əkə bilirsən, 200 əkə bilirsən, səhər sərf eləyir. Amma biz bayaq dedim ki, bir texnika axtarırıq, şum üçün axtarırıq, tapa bilmirik. Amma onun əlindədir ki.
İqtisadçı İlham Hüseynli bu prosesi planlaşdırılmış siyasət adlandırır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda tədricən mümbit torpaqlar bir neçə imkanlı şəxsin əlində cəmləşəcək. İlham Hüseynli ehtimal edir ki, aqrar sektora qayğı da yalnız bu proses tamamilə başa çatdıqdan sonra göstəriləcək.
Onların torpaqla bağlı yəqin ciddi şəkildə biznes planları var. Ola bilsin ki, neftdən gələn gəlirlərin artıq azalmağa başlaması dövrdə, yəni tükənməsi ərəfəsində yox, elə günü sabahdan gələn ildən başlasınlar, orada hansısa özlərinə sərf edən bir biznes müəyyən planları həyata keçirsinlər. Bax, bunun nəticəsi budur. Bu hər halda yaxşı tendensiya dur. Azərbaycana yaxşı nəyəsə bədiləm.
Azərbaycanda dərdi olan bir fikir var.
Torpağa əkib becərmədin, qorumağa dəyməz. torpağı qoruya bilmədin, çəkib keçərdəyə dəyməz.
Əslində bu fikir yazıcı Anarın Dədə Qorqud kino ssenarisindən götürülüb və keçmiş dövrlərin reallıqlarını özündə ifadə edir. Çünki indi yadelli işğalçı təhlükəsi yoxdur. Torpağı əkib əkməməyi, onu satıb satmamağı mövcud iqtisadi şərtlər müəyyən edir. Hərçənd bu şərtlər bəzi hallarda nə onu əkməyə, nə də qorumağa imkan verir.